dhacdooyinka soo jiitay dareenka dad badan oo u dooda xuquuqul insaanka warbaahinta iyo siyaasinta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa waxa ay noqotay ciidamada Kenya ee la dagaalanka argagixisada oo howlgallo la sheegay inay ka fuliyeen isla gobolkaasi dadkii ay ku qabqabteen la waayay. Dadka gobolka ayaa waxa ay noqdeen kuwo ay cabsi xoogan ka haysato labada dhinac ee isbaacsanaya oo ay dirirta u dhaxayso midkoodna aan iyaga u rooneen. Faarax Macalin waa guddoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya. Waxa uu ka mid yahay siyaasiinta ka soo jeeda gobolkaasi waqooyi bari Kenya ee ku eedeenaya ciidamada Kenya in dadka ay qabqabtaan ay dilaan ama la waayo.
Aan caadi ahayn ayaa dad loo ugaarsaday si dastuurkaana waafaqsaneen, sharciga waddankana aan waafaqsaneen, oo mooryaannimo ah oo xadgudub ah oo xasuuqan lagu tilmaami karo ayaa dad fara badan oo Soomaali loo dilay oo maaragtay naxariis darre ah. Wiilkooda meel kasta laga soo qaaday, waxaana jireen dad dowladda ka tirsan oo dhisa militariga ah isana adigan ay hagaajiyeen oo la yidhaahdo Antichera Police Squad ee isla la dagaalamaya. Waxaan aragtay caddeyn oo mise maxkamad inti la keenay mise systemkii mise procedure deep process waxaa la dhahaa afdaqalaad lagu sameeyeyna aanan jirin dad badan baasaa loo laayay.
Maxamed Khaliif Nunde waa madaxa Gaariza ee dalad ay ku midoobeen in ka badan 50 ka mid ah ururada bulshada rayidka ee countiga Gaariza. Wuxuu iga waramay dadka ay diiwaangeliyeen ilaa iyo haatan ee la waayay.
Si aan aruurinay way badan yihiin dadka inta maqan inta lasoo daayay inta kale haddii aad aruurisid intay ka maqan yihiin wajar bay ka maqan yihiin about 30 bay gaareen. Laakiin dadkii haddana meel jira markaadkooda risaashkooda aan samaynana Kenya National Human Rights baad keenaysaa haddaad google garayso era of fighting terror qaladka yacni lagula dagaalamayo gashisada oo aad u xun. Marka dadka way iska dhibaataysan yihiin dad la dilaa jira oo la xabaalay nin Xamsa la yiraahdo wuu maqan yahay hadda. Waxaa kaloo maqan Sheekh Maxamed nin la yiraahdo ATP baqaatay antiterror iyo police unitka uu imaadeen islaantiisa haddana la cudbiray kadib qaadeen waxaan uga rahay sidacaan uga tageen dadka ilaa hadda waa lalaayay meel jiraan lama garanayo.
Ibraahim Maxamed Barre waxaa ka maqan walaalkiis Xamse Maxamed Barre oo markii ugu dambeysay bishii Ebriil ee sanadkii tagay laga dhex qabtay goob uu ku lahaa ganacsi magaalada Gaariza.
Aya maqan Xamse Maxamed Barre
oo walaalka ah
basi bonku wiiday.
Waa garta goorma idin kugu dambeysay marka Xamza?
Waxaa noogu dambeysay bishii 4-aad taariikh ee 8-aad.
Bishii 4-aad ee sanadkii hore. Sidee lagu waayay?
Waxaa lagu waayay nin dukaankiisa gadanaya dukaankiisa joogo.
Haye.
Waana qodo ku maqanayay ninka oo ka askar baa u timid oo weeyay.
Ciidamada Kenya askarta ma loo aqoonsado inay yihiin?
Haa. Markaan soo cararayna station ku cararayna station wax joogmala.
Marka ma ka daba tagtay oo ma ogaateen ciidamada watay qaybta ay ka socdeen iyo halkay u wadeen?
Sida marka aan warbixin ku helay qolada military inay wateen.
Marka waxaad ku xaqiijin kartaan maxay tahay in ciidamada Kenya yihiin waxa la baxay?
Waxaan ku xaqiijin karnaa waqtiga marxalada markaa socotay dad badan nicmaa yaa dad la baxay ciidamada Kenya.
Haddaba maxay yihiin waxyaabaha lagu eedeeyay Xamza iyo dadka kale ee la midka ay la tuhmayo inay ku jiraan gacanta ciidamada dowladda ee aanan dib loo arag?
Waa risaale waxa weyn horta walaalkii horta wax oo maaragtay ninka intaan la qaban ka hor aniga ninka reer ku weyn baana
haye
meel baana wada degannahay oo dad hadda maaragtay salaaxaafa degannayaan dad hal hooy kusoo hoyanayaan hal habeen ama saacad ama daqiiqo weligay wax uu ku salaysan yahay oo maaragtay waxyaalaha hadda markii dowladda ay qaadato lagu sheegay oo la yiri ninkaas waa argagixisay waxaas aan maqlay weligii hal habeena kamaan la shakin. Haddaan ka shakin lahaa ama hore aan u arki lahaa ama aan ka waanin lahaa ama aan dhihi lahaa maxaa faraha uga gasho waxaan.
Todobaadkan wargeyska The Washington Post ee kasoo baxa dalkani Maraykanka ayaa warbixin uu qoray ciwaan waxa uu uga dhigay in Soomaalida Kenya ay ka mid yihiin dadka la waayo kadib marka ay ciidamada amnigu qabtaan eedaha ay jeedinayaan siyaasiinta iyo dadka ehelkooda ay maqan yihiin iyo hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa waxaynu isku daynay inaan u helno mas-uuliyiinta baarlamaanka ku jira haatan ee gobolka waqooyi bari ee Kenya laga soo doortay iyo madaxda kale ee gobolka. Hase yeeshee markii ay ugu adkaatay ayaa waxaa dhinaca ciidanka booliiska sarkaal ka tirsan uu ii sheegay inaysan jirin muddo 8 bilood ah dad la qabtay oo la waayay. Korneel Cabdirashiid Cabdullaahi Yacquub oo aan kula xiriiray khadka taleefoonka ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa sidatan ii sheegay.
Walaahi abba horta dadka arrimaha badan waa ii sheegaan. Waxaa horta horaan way jiri jirtay laakiin sidaan imaanay arrimihii hadda way degeen oo maaragtay dadweynaha iyo dowladda maaragtay Kenya waa isla shaqeeyaan. حتى دولت الصومالية دينا عارض حمام وإسلاح خيمة واحد دبوين ملاهران وعلى مشيك رأينا المعدن لكن هذا الحمد لله وحي معرفتي تذكر لغاية ودماي
dad baan ehelkooda la hadalnay siyaasiyiin ayaana la hadlay dhamaantood dawladda waxay ku eedeenayaan in dadka la qabto ee lala xiriiriyo ama inay argagixisay ku lug leeyihiin ama ay u dhow yihiin ba aan hadana dib loo arkin sida qof kamida dadkii aan la hadalna uu noo sheegay oo heladooda ay maqan yihiin iyo siyaasiyiinta marka arintaas maxaa ka leedahay
walaahay baa runahanta horta moqti qofka doonayo inay report station police la keeno oo maareeyay soo dacwadeed qofkaan naga maqan la hadda runahanta mudada 8 bilood aan joogna 8 bilood aan joogna walaahay runahanta qof Soomaali ama qof maareeyay dumay ama madaw haya ama Soomaali haya lama haya qofkii hayaana maareeyay
hadaba siyaasiga Faarax Macalin ayaa waxa aan weydiiyey tirada dadka ah ee la waayay ilaa iyo haatan
waxa tirada muslimiinta hal la yiraahdo dadka waxa ay xaydeeyaan muslimiin oo saas oo kale ku magan baa jira kuwan iska laayo oo si cadaan loo laayo oo maarsi hal cad ayaa loo kala laayo saamayn galbaha ayaa jira siyaasta dad lala hadlay oo dowladda dhankooda ka socday oo maaragtay shaqa siiyay Al Jazeera oo qaaday mar wareysi waxay sheegeen ilaa 500 waqtiga ka dambana markay u yartay ilaa 100 iyo xoogaa kale ilaa 200 waxay su'aal jireen
isla wargeyska Washington Post ayaa haddii aynu ku noqono Mwande Njoka oo ah afayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa wuxuu u sheegay wargeyska Washington Post in wax kasta oo ay sameeyaan inta ay ku jiraan la dagaalanka argagixisada ay yihiin kuwa ay u maraan sharciga la dagaalanka argagixisada ee dalka Kenya u yaala hadaba waayitaankan qayb ma ka noqon karaan ururka Al-Shabaab oo iyaguna lagu eedeeyo in deegaankaasi waqooyi bare ee dalka Kenya ay ka geystaan falal amni darro markala ayaa waxa iga jawaabay Maxamed Khalif Munde madaxa Gaarisa ee dalada ururada bulshada
matiisi ayaga ha geystaan of course ayaga waa dad xun aya naftigooda dhibaatooyin way geystaan wada arkaysaan ilmo iska students oo masaakiin ah oo jaamacad ku jira inay iska dhigeen oo gabdhaha wali u badan laakiin waxa weeye tan kuma dhaanto tan markay taas sameeyso tan way soo kacaysaa dad iska qabanaysaan inaan ninkay tuman way iska garaacayaan mahalli kastid indhaha lagu duubaya 15 bari baa lagu haysanaya waa lagu toojgareyna waxana wax constitutionka ku jira maaha xuquuqda bini'aadamka kuma jirto
si kastaba ha ahaatee dadka ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa waxay u noqdeen dhibanayaal dhibaato laba dhinac kasoo kuwa ciidamada ay ku tuhmaan inay Al-Shabaab xiriir la leeyihiin ee la waayo ama la dilo sida ay noo sheegeen dadka deegaanka waxa iyaguna jira kuwa kale oo ay waxyeelo kasoo gaarto Al-Shabaab sida dilal iyo afduub bishii December aynu kasoo gudubnay ayay un ahayd markii rakaab muslim ahaa oo saarnaa baabuur basa ay badbaadiyeen dad kale oo rakaab ahaa isla markaasina la saarnaa baabuurka hase yeeshee ahaa Kenyaanka kale aanan muslimka ahayn amurtan ayaa waxa ay noqotay mid caalamka si weyn looga soo dhaweeyo haddaba sharciga la dagaalanka argagixisada ee Kenya ayaa tan iyo markii waddankaasi uu ka dhaqan galay waxaa soo baxay eedo loo jeedinayo ciidamada Kenya kuwaas oo la xiriira in ay gacan adag kula macaamilaan dadka ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya halkaasi oo ah qaybta ugu weyn ee amaan darada Al-Shabaab ay ka geysato